se töiden haku. Siitä puhutaan tällä kertaa uppoavassa vitulaivassa. Mitä oikein pitäisi tehdä, kun nykyisellä työpaikalla tilanne on hanurista? Pitäisikö vaan lähteä kävelemään vai kiltisti sietää tilannetta, kunnes löytää uuden työn? Mitä sitten, kun uupumuksen myötä se ammatillinen itsetunto on miinuksen puolella ja pitäisikin jostain löytää se sisäinen runonlausuja ja luritella menemään kaikkia niitä korulauseita, joita rekrytoija haluaa kuulla? Vai voiko vaan sanoa täräyttää suoraan, että mä muuten uuvuin ja haluaisin nyt sellaisen työn, jossa niin ei kävisi uudestaan? Mun nimi on Hetta Tuppurainen. Mä oon aikanaan irtisanoutunut tyhjän päälle ja pakkohan se on myöntää, että kyllä mua pelotti, että palkkaakohan mua enää ikinä koskaan kukaan. Tässä jaksossa mä kerron, millaisia asioita mä pähkäilin silloin, kun aloin sitten hakemaan uutta työtä ja miksi mä tässä yhteydessä päätin olla täysin avoin omasta uupumuksestani. Tämä jakso sai innoituksensa suoraan kuuntelijalta. Hän kertoi viestissään olevansa siinä tilanteessa, ettei ole parhaillaan työsuhteessa, mutta että kohta olisi pakko alkaa hakea pikkuhiljaa niitä töitä. Ammatillinen itsetunto on työuupumuksen oireistolle tyypillisesti valahtanut tasolle. En osaa varmaan yhtään mitään. Ja sitten tämän kaiken päälle hän vielä pohtii, että no mitenkäs avoimesti tästä uupumuksesta voi oikein työnhaun yhteydessä puhua. Että kai sitä täytyy feikata, jotta sen uuden työn voi ylipäätään saada. No tämähän on varmasti tilanne, joka aika monelle työuupuneelle kuulostaa tosi tutulta. Sitä tietää, että aikavälillä X olisi löydettävä uusi työ. Joko sitä aikoo sinnitellä siellä nykyisessä työpaikassa niin kauan, kunnes sen työn löytää. Tai sitten on vaikka saikulla ja etsii uutta työtä. Tai on syystä tai toisesta työttömänä ja miettii, että hetkinen, mitenkäs mä nyt selitän tämän kolon mun CV:ssä. Tämmöisessä tilanteessahan on todella paljon vaikuttavia tekijöitä. Ihan ensimmäisenä tulee mieleen se, että miten se ihminen oikeasti voi. Onko se aivan loppu ja pihalla ja paskana, ettei oikein pysty hakemaan edes töitä? Saati sitten sille objektiivisesti miettimään, että hei, millainen työ ja työpaikka, työyhteisö olisi mulle itselleni tällä hetkellä hyvä? Vai onko se vointi sillä hallinnassa, että jaksaa miettiä kaikkia tuollaisia asioita? Moni sellainen tyyppi, joka ei ole itse kokenut työuupumusta, ei välttämättä ymmärrä sitä, että miksei se uupunut henkilö lähde vaan tekemään niitä muutoksia elämäänsä. Että hei, jos siellä työssä nyt kerta on niin kauheata, niin mä haen nyt vaan uutta paikkaa. Se ei välttämättä ole vaan niin yksinkertaista, koska siihen uupumukseen kuuluu aika usein niitä masennusoireita, ja silloin ihminen tavallaan kääntyy sisäänpäin. Siinä ei välttämättä näe mitään semmoista ulospääsyn mahdollisuutta siitä hankalasta tilanteesta. Kaikki uhkakuvat voi jyllätä mielessä tosi voimakkaina. Esimerkiksi just sellaiset, että jos mä nyt vaihdan työtä, niin mitä jos se onkin yhtä paha tai vaikka kamalampi? Mitä jos mä sielläkin uupun tai mitä jos mä en pärjää siellä? Monesti ihminen, joka yrittää epätoivoisesti hakea semmoista turvaa, valitsee niin sanotusti sen vanhan ja tutun paskan, koska se on edestuttua. Ja kyllähän me siis kaikki tiedetään, että se työpaikan hakeminen ja vaihtaminen on aina kuormittavaa. Se on aina jonkinmoinen riski. Ja työuupuneella on jo aika lailla sitä kuormitusta harteilla, joten ei se todellakaan ole semmoinen juttu, että tosta noin vaan haet uuden työn itsellesi. Monesti myös suositellaan, että kantsii nyt edes antaa mahdollisuus sille vanhalle työlle. Tiedättekö, ettei jossain tunnemyrskyssä lähde tekemään jotain pikaratkaisuja, jonka takia pahimmassa tapauksessa menee vaan ojasta allikkoon. Paras tilanne olisi varmasti se, että siellä vanhassa työssä pystyttäisiin korjaamaan niitä sairastuttavia tekijöitä ja sitten se uupunut yksilö saisi siellä tutussa paikassa ja tuttujen ihmisten keskellä rauhassa toipua siitä kokemuksesta. Näitä vaan tuntuu käyvän valitettavan harvoin. Mullekin työterveyslääkäri silloin työuupumussaikulla kesällä 2021 suositteli vahvasti, että yrität ensin fiksata sen entisen duunin. Ja jos se ei onnistu, niin sitten vaihdat. No, mä menin takaisin sieltä saikulta ja sitten muutaman kuukauden päästä se meikäläisen tilannehan oli sellainen, että mä ajattelin kuolevani, jos mä jään siihen työpaikkaan. En välttämättä sillä fyysisesti, Mutta siis sellainen henkinen kuolema, pois näivettyminen, kaiken minuuden katoaminen. Se lähestyi ihan vääjäämättä. Ei mulla ollut siis mitään muuta vaihtoehtoa kuin lähteä pois. Että siis, no karmea tilannehan se oli, mutta toisaalta jos nyt haluaa nähdä jonkun kultareunuksen, niin valintahan oli silloin helppo. Tai siis, kun on vaan se yksi vaihtoehto, josta valita, niin ei siinä silloin vaadittu mitään suurta matemaattista lahjakkuutta.
Häiritseekö ikävä niskajumi työtehokkuuttasi? Laivamme ykkösmotivaattori, keppi, on tähänkin oiva ratkaisu. Keppejä on vapaasti lainattavissa infopisteeltä. Kakkosmotivaattorit, eli porkkanat, totesimme liian lyhyiksi keppijumppaan, joten heitimme ne yli laidan.
Moni varmasti kokee, ettei todellakaan voi ikinä irtisanoutua tyhjän päälle. Et esimerkiksi talous ei kestä. Mieron tielle joutuu ja soppajonossa ollaan jo heti ensi viikolla. Tai sitten ei vaan kestä sitä ajatusta työttömyydestä. Se voi jossakin aiheuttaa aivan hitommoista häpeää ja epäonnistumisen tunnetta. Saattaa pelätä sitä aukkoa CV:ssä, mitä ikinä. Sitten osa varmaan myös ajattelee, että irtisanoutuminen tyhjän päälle on vaan tosi tyhmää. Että miten mikään työ voi nyt olla muka niin kamalaa, ettei sitä nyt muka kestä. Somesta saattaa lukea neuvoksi, että ei kun olet nyt vaan saikulla niin pitkään, että löydät uuden työn. Näissä on kaikissa pointtinsa, enkä mä voi oikein sanoa, että mikä nyt olisi fiksu ratkaisu missäkin tilanteesta, koska sehän siis riippuu aivan täysin ihmisestä ja siitä hänen henkilökohtaisesta tilanteestaan ja fiiliksestään. Ja se tilanne on ristiriitainen, koska siinä uupuneena voi tulla sellainen olo, että ei helvetti, että mä en niin kuin kerta kaikkiaan jaksa ajatella, että mikä musta nyt olisi se oikea vaihtoehto. Mä muistan, kun mä toivoin, että tulispa vaan joku, joka kertoisi, että teen näin. Mä koenkin, että se kaikista vaikein osuus tässä kohtaa on löytää itsestään se voima siihen, että oikeasti miettii itselleen parhaan ratkaisun ja pitää kiinni siitä, vaikka kuka sanoisi mitä. Eli nyt kun mä tässä jaksossa taas kerron itteni kautta näitä asioita, niin mä toivon, ettei kukaan ota näitä minkäänlaisina ohjenuorina, koska ne jutut ja päätökset, jotka mä oon aikanaan tehnyt, ne ei välttämättä toimi sulla. Mä itse tosiaan siinä irtisanoutumisen hetkellä koin, ettei mulla oikeasti ollut enää mitään muuta vaihtoehtoa. Tiesin, että mun on pakko päästä irti siitä työstä, etäännytettävä itteni kaikesta siihen liittyvästä ja esimerkiksi saikulle jääminen ei olisi ollut mulle riittävä etäisyys. En halunnut joutua miettimään, että saanko mä nyt aina jatkoa tälle saikulle ja siis oikeasti musta tuntui siltä, että ei mun vointi niinku tavallaan ollut niin huono just siinä vaiheessa, että olisin varsinaisesti semmoista saikkuu edes tarvinnut. Tähän voidaan kuulostaa jotenkin tosi kummalliselta, kun justhän mä sanoin, että koin, että se työ tappaa mut. Että miten niin muka olin niin hyvässä kunnossa, etten tarvinnut saikkua. Mutta siis niin, mihinkähän mä nyt vertaisin tätä. Se työpaikka oli tavallaan mulle vähän niin kuin joku hometalo. Että joka kerta, kun mä jouduin menemään sen lähelle, niin oireet voimistui ja mä tiesin, että mun on vaan päästävä helvetin kauas siitä, jotta se oikea toipuminen voi alkaa. Mä tiesin sen irtisanoutumisen olevan oikea päätös myös siitä, että mä haaveilin siitä koko sen syksyn. Siis siitä tuli ihan semmoinen märkä päiväuni, että ai miten mahtavaa olisi vaan lähteä pois täältä. Ja sitten kun se päätös oli viimein tehty, sit seurasi semmoinen voimakas tunne siitä, että tää on oikea päätös. Se ei siis ollut mikään semmoinen, jee, kaikki tulee järjestymään ja elämä on ihanaa tunne. Ei. Siis tietenkin nousi vaikka mitä pelkoja esiin ja vaikeita tunteita, pettymystä ja myös sitä häpeää. Mutta silti siellä kaiken alla oli sellainen syvä tieto siitä, että tämä on oikea päätös. Mä koen, että tollaiset oikeat päätökset on monesti sillä jänniä, ettei ne aina tunnu hyvältä. Siis tästä mun puheesta voi nyt saada sellaisen kuvan, että mä olisin ollut jotenkin tosi siisteinen päätöksen ja koko sen irtisanoutumisen kanssa ja se ei ole siis ollenkaan totta. Mä olin siis välillä aivan hysteerinen. Sain paniikkikohtauksia ja itkin sikiöasennossa kylppärin lattialla, kun pelotti ja ahdisti niin saatanasti. Mutta silti, kyllä mä koko ajan tiesin, että nyt on tehty vaikea, mutta ihan helvetin oikea päätös.
Hyvinvointiyhteiskuntamme on vaarassa. Korjaantuakseen tilanne vaatii tiukkaa kulukuria ja samanaikaista yksilön tuottavuuden nousua.
Tälle jälkikäteen mua naurattaa ihan kauheasti tämä seuraava. Mä siis irtisanouduin joskus marraskuussa. Työvelvoite purettiin aika nopeasti. Se on tällä meidän alalla aika tyypillistä ja silloin mä päätin, että tämän loppuvuoden aikana mä en tee mitään. Annan itselleni siis ihan kuukauden aikaa käsitellä tämän kaiken paskan. Kaikki nämä pettymyksen ja epäonnistumisen tunteet, myös kaiken sen niin kuin väärin kohdelluksi tulemisen tunteen ja pettymyksen muihin ihmisiin. Mä käsittelen tämän kaiken ja tammikuussa olen sitten valmis tämän asian kanssa ja aloitan heti vuoden alusta puhtaalta pöydältä. Sanoin siis kaikille ystävillenikin, että nyt voi olla semmoinen juttu, että mä varmaan tämän loppuvuoden tuun ränttäämään aika paljon teille tähän työkuvioon liittyviä juttuja. Mutta että jos mä vielä tammikuussa jatkan sitä, niin sitten sanotte, että ei saatana hetä, nyt riittää. Saatteko kiinni siitä, kuinka suorituskeskeisesti mä vielä tuossa vaiheessa tähän kaikkeen suhtauduin? No, mulle sitten selvisi tuon vuoden 2022 aikana, että tunteet ja niiden käsittely ei, yllätys, noudatakaan semmoista gregoriaanista kalenteria. Varsinkaan sillä lailla, että mä voisin niinku varata sinne jotain semmoisia kalenterimerkintöjä, että tuossa kohtaa olet käsitellyt nämä ja nämä asiat. Joo, kyllä se niin on, että asiat vaan ottaa oman aikansa ja sitä on mahdotonta etukäteen sanoa, että kauanko missäkin vaiheessa kestää. Eli se päätös, että mä näen ikinä joulukuun 2021 jälkeen tule puhumaan mistään entiseen työhöni liittyvistä asioista, niin no, se ei varsinaisesti ole pitänyt. Käytännön jutuista, eli rahasta, mä sanon sen verran, että tuolloin karenssi oli vielä sen 90 päivää. Nykyäänhän se on tilanteesta riippuen 30-45 päivää. Kun irtisanouduin, niin multa kysyttiin, että haluanko mä pitää mun lomat. Sanoin, että en halua, vaan otan kaiken rahana. Tämä riippuu vähän siitä irtisanoutumisen ajankohdasta ja myös siitä, että minkä vuoden puitteissa kertyneitä lomia tämä keskustelu nyt koskee. Että voiko työnantaja velvoittaa sut pitämään ne lomat vai onko sulla mahdollisuus vaatia ne rahana. Kansi tsekata nämä tämmöiset käytännön jutut vaikka työsuojelun sivuilta. Sitten mä olin niin onnellisessa ja etuoikeutetussa tilanteessa, että mulla oli puskuri, jonka turvin mä uskalsin jäädä sille karenssille. Toki se nyt aiheutti vähän semmoista vitutusta, että mä olin vuosikausia raatanut, että mä voisin jossain vaiheessa tehdä jotain kivaa niillä mun säästöillä. Ja nyt mä jouduinkin ne käyttämään sitten niin sanotusti elämiseen ja siihen itteni pelastamiseen. Mutta tuosta fiiliksestä toipui kyllä. No sitten piti aloittaa se töiden etsiminen. Mä oon henkilökohtaisesti vähän sitä mieltä, että jos joku nyt niin kuin tykkää töiden hakemisesta ja kaikesta siihen liittyvästä kipuilusta sen oman osaamisen sanoittamisen kanssa ja niin edelleen, niin kyllä täytyy vähän perversi olla. Mä siis ymmärrän huomattavasti paremmin niitä ihmisiä, jotka tykkää auttaa muita tässä. Siis kaikkia urasparraajia ja itsekin olen monesti lukenut kavereideni CV:tä ja hinkannut niiden tekstejä. Mutta siinä on siis just se pointti, että se voi olla kivaa niin kauan, kun sitä ei tee niinku itselleen. Ja toki kun se ammatillinen itsetunto oli aika matalalla, niin eihän se nyt mitään herkkua ollut. Mä en ala tässä nyt antaa mitään huonoja neuvoja siihen, että miten teidän kannattaa kirkastaa ja sanoittaa sitä omaa osaamistanne. Se ei ole missään nimessä mun osaamisaluetta. Ja tähän on erilaisia apuvälineitä maailma pullollaan ja te osaatte ihan takuu varmasti näitä itsekin googlailla. Ja tähän on myös saatavilla ihan ammattiapua. Tehkää just niin kuin parhaaksi näette ja investoitte just sen määrän pennosia, kun koette tarpeelliseksi. Mutta mä heitän tähän nyt tällaisen kysymyslistauksen, jonka avulla te voitte lähteä hakemaan vähän semmoista erilaista perspektiiviä sen oman pään sisäisen, mä en varmaan osaa enää yhtään mitään, raidan rinnalle. Mä kirjoitan myös nää tonne tämän jakson kuvaukseen, ne voi sieltä käydä halutessaan kopsaamassa. Nämä on siis tarkoitus jakaa jollekin sun ystävälle tai työkaverille tai opiskelukaverille, ihan siis kenelle vaan, jolle nyt tuntuu hyvältä tämmöinen kyssäripatterista täräyttää. Näistä vastauksista voi saada paitsi ihan sellaista tsemppiä siihen fiilikseen, mutta niistä voi myös oivaltaa ihan oikeasti, että hei, tämä joku juttu, joka on mulle todella tuttu ja helppo, niin sehän ei ole sitä muille. No niin, nämä kysymykset on tällaiset. Luen nämä nyt tälleen omalla nimelläni täydennettynä. Millaista substanssiosaamista Hetalla mielestäsi on? Eli esimerkiksi opiskelun tai työn kautta saadut taidot. Millaista Hetan kanssa on työskennellä tai tehdä yhteistyötä? Millaista erikoisempaa osaamista Hetalta löytyy, sellaista, jota hän ei varmaan itse näe? Tällä tarkoitetaan esim. Tapaa tehdä asioita tai tapaa kohdata ihmisiä. Onko joku erityinen harrastus, joka vaatii erikoisosaamista? Ja viimeinen kysymys on, että miksi suosittelisit Hetaa työkaveriksi? Noilla voi saada niin sanotusti vähän sitä runosuonta auki. Ja sitten toinen semmoinen metodi, mitä mä itse käytin, oli se, että mä itkin lähipiirilleni, että musta tuntuu, että mä osaan mitään. Ja he sanoivat mulle uudestaan ja uudestaan, että tuo ei ole totta. Varsinkin niissä tilanteissa, kun vaikka löytääkin jonkun työn, mikä kuulostaa tosi kiinnostavalta ja sitten saa sen valintamme ei kohdistunut sinuun viestin, niin ai saatana, siinä tarvii sitä, että joku ottaa syliin ja antaa sun itkeä eikä välitä siitä, että vähän räkää valuu paidalle. Ja muuten hei, pakko sanoa, että jos ootte sinä lohduttavana osapuolena näissä tilanteissa, niin älkää sanoko sillä lailla, että no voi harmii, mutta ei kun uutta matoa koukkuu vaan. Koska siis vittu, kyllä se ihminen tietää ihan itsekin, että se hakushow on aloitettava nyt alusta. Siksi se itkeekin. Toi on taas niitä sarjassamme yritän kannustaa, mutta oikeasti vaan painostan niin vähättelen sitä sen hetkistä pahaa oloa tyyppisiä lauseita. Se riittää kyllä, että sä vaan oot siinä. Tai kysyt vaikka, että onko jotain, mitä mä voisin tehdä, että sulle tulisi pikkasen parempi mieli.
Tax-Freeissa tänään tarjouksessa ranskalainen uutuushajuvetemme Pascal Lixard.
Mä lähdin miettimään sitä työnhakua sillai isoimmasta kysymyksestä pienempää. Ja isoin kysymys toki tietenkin oli, että haluanko mä vaihtaa alaa kokonaan. Tää on käsittääkseni aika tyypillinen kela monella työuupuneella, että sitä on niin leipiintynyt siihen omaan alaansa, että haluaa tosi radikaalin muutoksen. No mä päädyin aika nopeasti siihen, että mä haluan niin sanotusti antaa tälle omalle viestintä- ja markkinointiosaamiselleni vielä mahdollisuuden. Osittain ihan siksi, että mä koen etenkin tuolla viestinnän puolella olevan aika paljon semmoista niinku aidosti mielenkiintoisia juttuja. Ja sitten vähintään yhtä suurena vaikuttimena oli se, että mulla on ollut niinku minkään maailman aavistustakaan siitä, että mikä se uusi ala olisi voinut olla. Seuraavaksi mä siirryin pohtimaan, että mikä mahtaisi olla joku semmoinen substanssi tai toimiala, jonka parissa mä haluaisin työskennellä. Eli kun mä olin ollut mainos- ja viestintätoimistoissa, jossa joutuu saman päivän aikana hyppäämään asiakkaasta toiseen, sulla voi siis olla niin kuin monta eri toimialaa ja keskenään aivan tosi erilaisia asiakkuuksia ja tuotteita ja brändejä ja niin edelleen, niin nyt mä ajattelin, että ei kiitos tätä, vaan että yksi toimiala tai edes yksi brändi, joku niin kuin yksi kokonaisuus, kiitos. Ja että mitähän nämä nyt sitten olisi, kun en haluaisi mitään ihan turhaa paskaa olla myymässä ja markkinoimassa. Ja että mikähän olisi joku semmoinen tuote tai ilmiö, joka mua edes vähän sillai kiinnostaisi. Sitten näiden lisäksi mä tein sellaisen arjen vitutusmittariston. Eli listasin ja tavallaan pisteytin niitä kaikkia pieniäkin asioita, jotka tekee mun arjesta joko huonompaa tai kivempaa. Siis siellä oli ihan esimerkiksi tällaisia, että en halua pitkiä työmatkoja ja haluan itse päättää etäilystä ja sillä lailla. Koska sitten kuitenkin noilla arkisilla asioilla on ihan älyttömän suuri merkitys siinä, miltä se työ kokonaisuudessaan tuntuu. Mä oon ekan kerran julkisesti kertonut työuupumuksestani ja tuosta irtisanoutumisestani helmikuussa 2022. Mä en siis rehellisesti sanottuna muista, että miten se ajatus kirjoittaa LinkedIniin tästä kaikesta mun päähän oikein tuli. Mutta tuossa vaiheessa mulle oli kyllä kirkastunut se, että oikeastihan mä en edes halua semmoista työpaikkaa, jolle mun uupuminen on joku este. Olin tässä vaiheessa lukenut aivan älyttömästi kaikkea materiaalia työuupumuksesta ja ajattelin vähän sillä lailla, että no kyllähän nyt koko maailma tietää, että kyseessä olevan työperäisen oireyhtymän eikä mikään yksilön heikkous. Sen verran varpainen mä kyllä olin, että luetutin sen tekstin ensin lähipiirilläni, että voinko mä julkaista tämän. Tiesin, että onhan tämä nyt vähän riski, mutta toisaalta mulla oli semmoinen jännä olo, jännä aavistus, että tästä voi seurata jotain. No, tähän päivään mennessä toi mun reippaan vuoden takainen postaus on kerännyt yli 2300 reaktiota ja näyttökertojakin on tullut joku 180 000. Mähän oon mun linkkarijaksossakin naureskellut ihmisille, jotka kyttää jotain tuollaisia impressiokertoja, mutta mun on pakko myöntää, että tuo julkaisu ja se, että se sai niin paljon huomiota, oli mulle sellainen voitto, sellainen henkilökohtainen onnistuminen, jota mä todella tarttin siinä hetkessä. Koska eihän se mun yleisvointi mikään hyvä ollut. Kaikki epäonnistumiset, kaikki pienet ja suuret epäonnistumiset, se kun haki vaikka jotain paikkaa eikä saanut sitä, ne otti tosi koville. Eikä se ollut se näkyvyys, mikä siinä tilanteessa eniten tuntui, vaan se oli se, miten ihmiset suhtautui. Mä siis hukuin viesteihin ja kommentteihin ja sain ekaa kertaa myös sellaista vertaistukea muilta työuupuneilta, että mä koskaan tuun sitä unohtaa. Jos tuota onnistumista ei olisi tullut, niin mä en varmaan olisi tullut ajatelleeksi, tai jos olisin tullut ajatelleeksi, niin en ehkä olisi uskaltanut julkaista työnhakuvideota. Olin joskus muinoin opetellut vähän jotain hyvin yksinkertaisia editointijuttuja, ja se oli ollut kivaa. Joten mä päätin, että no niin, minäpäs nyt verestän vähän näitä taitoja. Ajattelin, että nyt mä teen tästä niin hyvän, kuin mä vaan suinkin osaan. Ja jos tällä ei löydy sitä oikeasti houkuttelevaa työpaikkaa, niin sitten mä niin sanotusti luovutan ja alan vähän niin kuin hellittää näistä mun kriteereistä. Ja alan hakea ihan vaan niin kuin jotakin oman alan työtä. Siinä videolla mä avoimesti kerron omasta työuupumustaustastani ja otan myös kantaa siihen, että tälle ilmiölle pitäisi mun mielestä tehdä jotain. Että mä haluaisin tehdä tälle jotain. Julkaisin sen videon LinkedInissä toukokuussa ja sain sen avulla nykyisen työpaikkani.
Early Bird -liput uppoavan laivan pohjoiseen businessfoorumiin nyt myynnissä. Lipun vaatimattomalla 1200 euron hinnalla saat luvan postata LinkedIniin tekstin, jossa kerrot inspiroituneesi.
Mä tavallaan haluaisin sanoa, että kyllä. Kertokaa vaan kaikki avoimesti omasta uupumuksestanne, koska silloin se stigma hälvenee ja asenteiden ja työpaikkojen on myös jollain tavalla pakko muuttua. Koska siis jos te neljäs osa suomalaisesta työvoimasta, jotka tälläkin hetkellä kokee työuupumuksen oireita, jos te ette enää kelpaisi mihinkään töihin, niin tämä meidän työmarkkinatilanne olisi vielä aika paljon karmeempi. Mutta mähän tiedän, ettei kaikki ihmiset ole tällaisia kuin minä. Kaikki ei ajattele jotenkin näin ideologisesti tätä asiaa. Eikä kaikki ole niin hyvässä mielentilassa, että pystyisi ajattelemaan sillä lailla, että saakeli se työpaikka, joka ei halua minua kokemani uupumuksen takia palkata, niin ei kyllä piru vie minua ansaitsekaan. Ja toisaalta kaikki ei nyt muuten vaan ole valmiita olemaan niin avoimia niin henkilökohtaisessa ja vaikeassa asiassa kuin työuupumus. Eikä heiltä voi sitä vaatia. Enhän mäkään heti ollut avoin. Aika harva silloin mun saikun aikaan tiesi, että miksi mä olin saikulla. Mulla kesti tosi pitkään ennen kuin mä kehtasin puhua tästä juuri kenellekään. Mä yhdistän tämän avoimuuden kasvun jotenkin tähän parantumiseen ja voimien takaisin saamiseen. Ja onhan mun pakko tunnustaa, että mä nyt oon aina ollut tämmönen yltihavoin lörppä, jolle ei ole tuottanut ongelmia puhua sellaisista asioista, jotka jotka niin kuin, joo, ne on ehkä olleet kipeitä, mutta jotka just nyt tällä hetkellä ei tunnu enää niin pahalta. Mä puhun tässä podissa vaan niistä asioista, joista mä oon valmis puhumaan. Mut kyllä mä tunnistan itsessäni sen, että koska mä puhun näistä asioista avoimesti, niin mulla vähän kieltämättä hämärtyy se, kuinka monelle tämä työuupumus edelleen on asia, jota ei kehtaa ääneen sanoa, koska pelkää, että se vaikuttaa ihmisten käsityksiin itsestä. Eli tämä on vähän tämmöinen muna vai kana ongelma. Pitäisi puhua, mutta toisaalta sä et koskaan voi tietää, mitä siellä vastaanottajan päässä liikkuu, joten se on samanaikaisesti myös riski. Se kannattaa muistaa, että rekrytoija ei saa kysellä tai tiedustella sun terveydentilaa. Hän voi kysyä sulta, että hei, täällä sun CV:ssä on tää vuoden mittainen aukko, haluatko kertoa siitä? Ja siinä sun sitten täytyy miettiä, mitä ja miten oot valmis avaamaan. Jos mä nyt omalta kohdaltani mietin tätä, niin kyllähän se avoimuus työuupumuksesta aika paljon myös helpottaa sitä uudessa työpaikassa työskentelyä. Ei tarvi piilotella, jos nouseekin uudestaan jotain oireita. Ja tietää myös aika paljon tarkemmin, että mitkä on niitä asioita, jotka itseä silleen triggeröi. Sitten semmoinen pikkuhomma, että mä en enää ikinä menisi mihinkään työpaikkaan ilman, että ottaisin tavalla tai toisella yhteyttä sen nykyisiin ja myös mahdollisesti sieltä äskettäin lähteneisiin työntekijöihin. Myös kannattaa mun mielestä kysyä esimerkiksi työhaastattelussa, että hei, voisitteko kertoa teidän talon työvoiman vaihtuvuudesta ja että saanko mä puhua tiimiläisille ennen kuin lyödään nimet paperiin? Koska siis sä tulet antamaan sille työpaikalle sun aikaa ja energiaa ja osaamista. Se on arvokasta. Usko pois. Sulla on oikeus tietää, mitä sä saat siitä vastineeksi, hyvässä ja pahassa. Kuten mä jo sanoin, nämä on tosi henkilökohtaisia asioita. Ja mä toivon, että te löydätte sitä voimaa ja rohkeutta tehdä just teille sopivat ratkaisut tässäkin asiassa. Mutta viimeinen asia, jonka mä sanon, on sellainen, mistä mä olen aivan 100-prosenttisen varma. Ja mä sanon tän siksi, että voitte pitää sitä sellaisena kompassin suuntana, kun seilaatte siellä työelämän myrskyissä. Oletteko valmiit? Tässä se on. Mikään työ ei ole terveyden menettämisen arvoinen. Mä toistan tän. Mikään työ ei ole terveyden menettämisen arvoinen. Kiitos kuuntelusta. Tsemppiä kaikille, jotka hakee töitä. Se on raskasta hommaa.